ธรรมกายเรื่องสูงที่ไม่ใหญ่ธรรมกายแบบไหนก็มีความหมายชัดเจนของแบบนั้นเอกสารของวัดพระธรรมกายกล่าวอ้างว่าคำว่าธรรมกายนี้จึงมีมาแต่ครั้งพุทธกาลแน่นอนโดยไม่มีข้อสงสัยและข้อโต้แย้งใดๆที่เป็นประเด็นถกเถียงกันก็คือความหมายของคำว่าธรรมกายบางก็กล่าวว่าหมายถึงโลกุตระธรรม9บางก็กล่าวว่าหมายถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบางก็กล่าวว่าหมายถึงกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าสิ่งที่สามารถสรุปได้อย่างมั่นใจอย่างหนึ่งก็คือเราไม่สามารถอาศัยหลักฐานทางคัมภีร์เท่าที่มีเหลืออยู่ในปัจจุบันมาเป็นเครื่องยืนยันว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นความคิดอันใดอันหนึ่งถูกต้องอย่างปราศจากข้อโต้แย้งใดๆความจริงธรรมกายไม่ใช่เรื่องซับซ้อนสับสนอะไรและก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาลงมติวินิจฉัยเพราะเป็นข้อมูลของความจริงที่ปรากฏอยู่และเป็นเรื่องที่เราต้องพูดไปตามที่ท่านแสดงไม่ขึ้นต่อความคิดเห็นของผู้ใดและหลักฐานก็ชัดไม่ควรเอามาทำให้สับสนแท้จริงนั้นเรื่องนี้ถ้าพูดไปตามลำดับก็พูดได้ง่ายมากทั้งตรงตามความเป็นจริงและเข้าใจกันได้ชัดเจนดังนี้คำว่าธรรมกายนั้นตามศัพท์แปลว่ากองแห่งธรรมที่รวมที่ชุมนุมหรือที่ประมวลไว้แห่งธรรมมีความหมายเฉพาะซึ่งท่านนำมาใช้ตามความเป็นมาดังนี้ 1. เดิมทีเดียวครั้งพุทธกาลตามที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงคัดค้านศาสนาพราหมณ์ที่สอนว่าพระพรหมผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเลิศสูงสุดเป็นผู้สร้างสรรค์บรรดาโลกและพราหมณ์เป็นวรรณะประเสริฐสูงสุดเพราะเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างเกิดจากโอษพระพรหมพระพุทธองค์ได้ตรัสขึ้นใหม่ในทางตรงข้ามว่าธรรมคือความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาตินี่แหละประเสริฐเลิศสูงสุดเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานแก่โลกไม่มีใครสูงหรือซามาแต่กำเนิดตามพระพรหมกำหนดแต่มนุษย์ทุกคนจะซามหรือประเสริฐอยู่ที่ประพฤติธรรมหรือไม่และตรัสว่าเหล่าสาวกของพระองค์นี้เป็นผู้ที่ทำสร้างขึ้นมาเกิดจากโอษของพระองค์ผู้เป็นธรรมกายในวงเล็บคือทรงเป็นแหล่งที่ประมวลไว้และเป็นที่หลั่งไหลออกมาแห่งพระธรรมที่ตรัสแสดงปิดวงเล็บพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าธรรมกายเรียกพระองค์ครั้งเดียวในกรณีนี้ในสถานการณ์นี้ต่อมาจึงมีการใช้คำว่าธรรมกายกับผู้อื่นในคำประพันธ์เชิงสดุดีซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกอีก3ครั้งในวงเล็บใช้กับพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีปิดวงเล็บและใช้กันต่อๆมาในคัมภีร์อรรถกถาเป็นต้นโดยใช้เทียบเคียงกับคำว่ารูปกายบางทีก็ใช้คู่กันบางทีก็มาต่างหากท่านใช้คำว่าธรรมกายเพื่อให้เห็นว่าคนเราในด้านรูปกายซึ่งเป็นที่รวมแห่งรูปธรรมเช่นอวัยวะต่างๆเมื่อเราเลี้ยงดูก็เจริญเติบโตขึ้นมาในทำนองเดียวกันเมื่อพัฒนาธรรมคือคุณสมบัติความดีงามเช่นศีลสมาธิปัญญาขึ้นคนนั้นก็มีธรรมกายคือประมวลหรือที่ชุมนุมแห่งธรรมที่เจริญเติบโตขึ้นจนกระทั่งเป็นที่รวมแห่งธรรมะระดับสูงสุดคือโลกุตระธรรมอันได้แก่มรรคผลนิพพานธรรมกายเป็นคำพูดรวมๆเช่นหมายถึงโลกุตระธรรมทั้งหมดอย่างที่ว่ามาแล้วไม่ได้หมายถึงองค์ธรรมข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะ 2. ต่อมาอีกหลายร้อยปีพระพุทธศาสนามหายานสืบทอดความหมายของคำว่าธรรมกายจากพุทธศาสนาหินยานนิกายสรวาสติวาทิน ซึ่งพระพุทธศาสนาเถรวาทได้ชำระสะสางออกไปในการสังคายนาครั้งที่3เมื่อพุทธศักราช235และต่อมาสาบสูญไปและมหายานก็ได้พัฒนาความหมายของคำว่าธรรมกายให้มีความสำคัญขึ้นมาถึงขั้นเป็นหลักการอย่างหนึ่งโดยให้ธรรมกายนี้เป็นกายหนึ่งในกาย3อย่างของพระพุทธเจ้าซึ่งมีกายที่คิดสรรพเพิ่มขึ้นมาใหม่อีก2อย่างรวมเรียกว่าตรีกายคือ 1. ธรรมกายได้แก่ตัวสัจภาวะหรือแก่นสภาวะธรรมซึ่งเป็นตัวแท้ของพระพุทธเจ้า 2. สัมโภคกายได้แก่กายในทิพยภาวะที่เสวยสุขในสวงสวรรค์ 3. นิรมานกายได้แก่กายเนรมิตที่สำแดงพระองค์เพื่อบำเพ็ญพุทธกิจในโลกมนุษย์ 3. ต่อมาหลังพุทธกาล 2,000 ปีเศษพระมงคลเทพวุณีในวงเล็บหลวงพ่อสดจันทสโรวัดปากน้ำปิดวงเล็บได้นำคำธรรมกายมาใช้เรียกประสบการณ์บางอย่างในระบบการปฏิบัติที่ท่านจัดวางขึ้นถ้าพูดตรงไปตรงมาตามเรื่องที่เป็นไปก็ง่ายชัดเจนแต่เอกสารของวัดพระธรรมกายกล่าวว่าคำว่าธรรมกายมีหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎกอยู่4แห่งและในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาอีกหลาย10แห่งดังรายละเอียดในหัวข้อเรื่องหลักการวิชาธรรมกายนอกจากนี้ยังมีคัมภีร์พระไตรปิฎกจีนในส่วนที่เป็นเนื้อหาของหินยานมีการกล่าวถึงคำว่าธรรมกายในหลายๆแห่งระบุถึงความหมายของคำว่าธรรมกายและแนวทางการเข้าถึงไว้อย่างน่าสนใจแต่เนื้อหาในพระไตรปิฎกฉบับบาลีตกหล่นไปการกล่าวทำนองนี้เป็นการสร้างความสับสนขึ้นใหม่ในเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วมีทั้งการพูดในลักษณะที่จะให้เห็นว่าพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทที่ตนเองอาศัยอยู่อาจจะเชื่อถือไม่ได้หรือบกพร่องยิ่งกว่าพระไตรปิฎกจีนในส่วนที่เป็นเนื้อหาของหินยานทั้งที่หินยานนิกายนั้นก็ถูกชำระสะสางไปแล้วและพระไตรปิฎกจีนก็เป็นของแปลขึ้นภายหลังการที่กล่าวว่าเอกสารของวัดพระธรรมกายจาบจ้วงพระธรรมวินัยจึงไม่ใช่เป็นการกล่าวหาแต่เป็นการกระทำที่แสดงออกมาเองอย่างชัดเจนยิ่งกว่านั้นยังมีการกระทำที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งแฝงอยู่ในคำกล่าวนั้นอีก2ประการในวงเล็บไม่ต้องพูดถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังติดวงเล็บคือ 1. กล่าวถึงพระไตรปิฎกจีนขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยไม่แสดงเนื้อหาที่อ้างนั้นออกมาได้เลยอาจจะเป็นการกล่าวตู่พระไตรปิฎกจีนนั้นด้วย2. กล่าวว่าระบุถึงแนวทางการเข้าถึงในวงเล็บธรรมกายติดวงเล็บไว้อย่างน่าสนใจแต่ที่จริงไม่มีพระไตรปิฎกฉบับใดจะต้องแสดงวิธีเข้าถึงธรรมกายเพราะคำว่าธรรมกายเป็นคำพูดรวมๆหมายถึงคำต่างๆที่ประสงค์จะกล่าวถึงทั้งชุดหรือทั้งหมวดหรือทั้งมวลเช่นโลกุตระธรรมทั้ง9และธรรมเหล่านั้นเช่นโลกุตระธรรม9นั่นแหละที่ท่านจัดวางระบบวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อมรรคผลนิพพานมีวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงพร้อมบริบูรณ์อยู่แล้วจึงไม่ต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมกายขึ้นมาต่างหากมีแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็จะมีธรรมกายที่ประกอบด้วยธรรมคือคุณสมบัติต่างๆมากมายตามแต่จะเลือกพรรณนาดังกล่าวแล้วว่าธรรมกายไม่ใช่หลักธรรมอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะท่านใช้ขึ้นมาในความหมายพิเศษดังกล่าวแล้วดังนั้นจะทราบไว้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าต้องการทราบเป็นเครื่องประดับความรู้ก็จะขอขยายความต่อไป